Reģionālās vēlēšanas šodien notiek divos Itālijas reģionos – visai nabadzīgajā Kalabrijā un pārtikušajā Emilijā Romaņā. Tieši Emilijai Romaņai ir pievērsta vislielākā uzmanība, jo šis vēsturiski pārtikušais reģions, kurā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem valstī, vienmēr ir ticis uzskatīts par kreiso spēku atbalsta bastionu. Taču pagājušā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās arī šajā reģionā uzvarēja bijušā vicepremjera un iekšlietu ministra Matteo Salvini partija Līga, kas pazīstama ar savu noraidošu attieksmi pret imigrācijas jautājumiem. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pirms šīs dienas vēlēšanām gan Līgai, gan kreisi centriskajai valdošajai demokrātiskajai partijai tiek prognozēts līdzīgs balsu skaits. Gadījumā, ja balsojumā uzvarētu Līga, varētu tikt apdraudēt Demokrātiskās partijas nacionālā koalīcija ar populistisko piecu zvaigžņu kustību, kas arī nonākusi iekšējo konfliktu centrā. Ja koalīcija sašķobītos vai izjuktu, rastos iespēja izsludināt ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kurās Līgai būtu pārliecinošs izredzes uzvarēt, nodrošinot savulaik no amata gāstā Salvini triumfālu atgriešanos pie varas. Par labu Līgas panākumiem šīs dienas balsojumā liecina vairāki faktori. Pirmkārt, rudenī notikušās līdzīgās vēlēšanas Umbrijā apliecināja, ka partija ir spējīga uzvarēt abu koalīcijas partiju vienoto kandidātu. Turklāt ļoti pārliecinoši. Aptaujas arī liecina, ka Emilijā Romaņā pašreizējais gubernators Stefano Bonaccini no Demokrātiskās partijas tikai pavisam nedaudz apsteidz Līgas pretendentu Lucio Borgonzoni. Savukārt, Piecu zvaigžņu kustība, kura ir dibināta tieši Emilijas Romaņas provincē, ir izlēmusi neatbalstīt Stefano Bonaccini kandidatūru, izvirzot savu pārstāvi Simoni Benini. Un ņemot vērā to, ka partijas popularitāte pēdējā laikā ir sākusi ievērojami kristies, un pagājušajā nedēļā no amata atkāpās viens no tās redzamākajiem līderiem, ārlietu ministrs Luigi Di Maio, atsevišķi eksperti jau prognozē, ka piecu zvaigžņu kustībai faktiski ir pienācis gals. Turklāt, kā norāda izdevums Politico, ārpus lielākajām pilsētām Līgas popularitāte ir samazinājusies, galvenokārt tieši uz piecu zvaigžņu kustības rēķina. Gan Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte, gan vairāki politikas komentētāji norāda, ka reģionālās vēlēšanas Emilijā Romaņā nebūtu neietekmējis valdības stabilitāti. Vismaz pagaidām. Taču sašūpot politisko situāciju valstī tās noteikti var. Turklāt, par spīti Emilijas Romaņas labajai pārvaldībai un ekonomiskajiem rādītājiem, dominējošie ir izrādījušies tieši nacionāla līmeņa jautājumi. Galvenokārt tā ir jau minētā imigrācija, kas daudziem iedzīvotājiem joprojām šķiet galvenais neatrisinātais politiskās dienas kārtības jautājums. Un tieši imigrācija un Eiropas Savienības nespēja efektīvi atrisināt bēgļu pieplūdumu Itālijai un bēgļu tālāku pārvietošanu uz citām dalībvalstīm, tiek uzskatīta arī par izšķirošo faktoru, kāpēc Līga uzvarēja arī pagājušā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.